Ora 7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Procuratura anchetează o presupusă crimă din 2008 la importul de electricitate, supravegheat pe atunci de vicepremierul Igor Dodon.
El a anunțat că, iată, uite, noi am negociat un nou contract cu ucrainienii și energia electrică s-a ieftinit. Dar, în realitate, el a fost o schemă de majorare a prețului și o parte de bani se duceau pe contul unei firme.
Fondul ONU pentru Populație promovează egalitatea de gen la Fălești. Mai relatăm despre moștenirea feministă a Angelei Merkel. Și despre o întâmplare bizară în alegerile parlamentare din Rusia, unde trei candidați arată aproape la fel și au același nume, fără să fie rude. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Primarul general al capitalei, Ion Ceban, spune că autoritățile publice centrale fac presiune asupra administrațiilor locale și nu-și onorează promisiunile din campania electorală. Socialistul Ceban, care este și vicepreședintele Congresului Autorităților Locale din Moldova, a mai declarat potrivit IPN că a solicitat o întrevedere la Parlament pentru a discuta angajamentele actualei guvernări. Dacă primarii nu vor fi auziți, ei sunt gata să iasă la proteste, a mai avertizat Ion Ceban. Potrivit lui, Ministerul Finanțelor și Parlamentul limitează în prezent și mai mult decât în trecut autonomia autorităților locale. Oamenii buni s-au adeverit a fi foarte răi în această privință și eu sper foarte mult că vom putea face front comun cu toți primarii și eu sunt gata să ies la protest împreună cu primarii din țară dacă va continua asemenea presiune și abordare destructivă în ceea ce ține de activitatea autorităților publice locale, a mai declarat la ședință operativă de la Primăria Capitalei astăzi. Ilan Șor, controversatul politician și om de afaceri reales în vară în Parlament, rămâne fără salariu de deputat. Șefa Direcției Relații cu Mass Media, Svetlana Rudenko, a spus că un ordin în acest sens a fost semnat de președintele Parlamentului Igor Grosu, transmite IPN. Lui Ilan Șor, dispărut din spațiul public în iunie 2019, i-au fost suspendate plățile salariale și compensatorii și în legislatura trecută din 1 ianuarie 2020. Mai devreme, din iunie până în decembrie 2019, Șor a fost sancționat pentru 26 de absențe, conform regulamentului Parlamentului. Conform acestui regulament, absența fără motiv întemeiată a deputatului pe parcursul unei luni la trei ședințe ale Parlamentului sau ale Comisiei Permanente din care face parte, se sancționează cu pierderea a 50% din salariu și din indemnizația lunară neimpozabilă pentru transport. Pentru patru și mai multe absențe se aplică coeficientul 75%. În cazul absenței nemotivate de la orice activitate parlamentară pe parcursul a o lună consecutiv, la sesizarea președintelui Parlamentului, Comisia Juridică poate propune președintelui Parlamentului emiterea dispoziției privind suspendarea salariului. Avocatul Poporului pentru Drepturile Copiilor, Maia Bănărescu, și mai multe organizații neguvernamentale implicate în protecția copilului și a familiei au cerut guvernului să ia măsuri pentru implementarea urgentă a standardelor Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la apă, sanitație și igienă în toate școlile din țară. Într-un apel adresat instituțiilor de resort, se spune că dreptul la sănătate, la dezvoltarea fizică și psihică armonioasă a copilului, constituie unul din drepturile fundamentale înscrise în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, iar crearea unui mediu sigur și confortabil pentru realizarea de către copii a dreptului lor la sănătate și la educație este unul din obiectivele primordiale ale statului. Schimbările climaterice ar putea forța peste 200 de milioane de oameni să-și părăsească locuințele în următoarele trei decenii, creând crize migraționiste, dacă nu se iau măsuri urgente pentru reducerea emisiilor și a decalajului de dezvoltare, arată un raport al Băncii Mondiale. A doua parte a raportului Groundswell, publicată astăzi, examinează modul în care impactul schimbărilor climatice, cu început lent, cum ar fi deficitul de apă, scăderea productivității culturilor și creșterea nivelului mării, ar putea crea milioane de migranți climatici până în 2050 în trei scenarii. În cel mai pesimist dintre ele, cu un nivel ridicat de emisii și o dezvoltare inegală, raportul prognozează până la 216 milioane de persoane care vor migra în interiorul propriilor țări din cele 6 regiuni analizate. Acestea sunt America Latină, Africa de Nord, Africa subsahariană, Europa de Est și Asia Centrală, Asia de Sud și Asia de Est Pacific. Vaccinurile sunt suficient de eficiente în prevenirea formelor severe de COVID-19 ca să nu mai fie nevoie ca publicul larg să primească a treia doză, potrivit unui raport apărut astăzi în revista de specialitate The Lancet. Unele țări au început să ofere doze suplimentare din cauza temerilor cu privire la varianta Delta, mult mai contagioasă, făcând Organizația Mondială a Sănătății să solicite un moratoriu pe a treia doză pe fondul îngrijorărilor cu privire la aprovizionarea cu vaccinuri a țărilor mai sărace. Raportul oamenilor de știință, inclusiv cei de la Organizația Mondială a Sănătății, concluzionează că, chiar și cu amenințarea variantei Delta, cum se spune, mult mai contagioasă, dozele de rapel pentru populația generală nu sunt adecvate în acest stadiu al pandemiei. Autorii raportului, care au analizat studii observaționale și studii clinice, au descoperit că vaccinurile rămân extrem de eficiente împotriva simptomelor severe ale bolii COVID-19 în toate variantele principale de virus.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Procuratura Generală a anunțat astăzi că va ancheta o schemă criminală folosită la importul de energie electrică în 2008, prin care s-ar fi furat bani de la stat, aproape 12 milioane de dolari. Schema ar fi fost pusă în operă de factorii de decizie ai companiei importatoare, de responsabili ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, precum și de alte persoane. După acest anunț al procuraturii, au apărut imediat două tipuri de speculații. Mai întâi că la alte persoane ar intra și Igor Dodon, care era în 2008 ministru al economiei și vicepremier, apoi că Procuratura Generală ar face dosare rivalilor noii puteri dintr-un calcul. Relatează Liliana Barbăroșie.
Procurorii moldoveni spun că suspectează în acest dosar delapideri prin metoda majorării neîntemeiate a prețului de achiziție a energiei electrice și însușirea diferenței de preț și că, fiind vorba de o chestiune de securitate energetică, cauza va fi examinată de un grup de procurori. Cu toate că Procuratura Generală a vorbit în comunicatul său de azi despre implicarea în schema unor responsabili din Ministerul Economiei și Infrastructurii și Agenția de Reglementări în Energetică, precum și altor persoane, inclusiv din afara țării, am citat, ea nu a dat publicității vreun nume de suspect. Șef la ministerul pomenit în comunicatul procuraturii că acționând, citez, în înțelegere și de comun acord cu Energocom, adică companie de stat prin care Republica Moldova importă de la furnizorii din străinătate energie electrică, era în 2008 anul vizat Igor Dodon, liderul socialiștilor moldoveni care, cum se știe, după un mandat de președinte a pierdut alegerile prezidențiale trecute. Șefa lui din executiv era o altă socialistă, Zinaida Greceanei. În investigațiile jurnalistice apărute de-a lungul vremii, numele lui Dodon a fost adesea asociat cu acea schemă, numită de altfel așa chiar de procurori în comunicatul de azi și despre care jurnaliștii au scris și în anul respectiv, în 2008, dar și mai târziu, când subiectul era readus în atenția publică de anumiți experți de pe domeniul energetic, de exemplu Sergiu Tofilat. În 2017, Procuratura Generală a pornit, sesizată de Tofilat, o cauză penală, dar la scurt timp a renunțat la ea fără prea multe explicații. Primăvara trecută însă, procuratura ar fi revenit asupra cercetărilor din dosar, lucru despre care a scris portalul Anticorupție, care a pretins totodată că vizați de anchetă ar fi Igor Dodon și Vlad Plahotniuc. Numele celui din urmă a fost invocat și de Sergiu Tofilat, expertul comunității Watchdog, care după ce a lucrat consilier la președinție în 2020, când Maia Sandu și începuse mandatul, a afirmat în spațiul public că a găsit dovada implicării lui Plahotniuc într-o informație primită de la Serviciul pentru Combaterea Spălării Banilor, care ar fi stabilit că bani din schemă ar fi ajuns la o companie atribuită lui Plahotniuc. Ion Preașcă, jurnalistul de la publicația cu profil economic Mold Street, este autorul primei investigații la această temă, publicată în 2008 de Centrul de Investigații Jurnalistice de la Chișinău.
Cum s-a întâmplat? La sfârșitul lunii martie 2008 a fost demis guvernul Tanev și a fost desemnat Ținut de Crișar premier, iar Igor Dodon, care ocupa funcția de ministru economiei, a devenit și vicepremier. Adică și el peste o lună a plecat la Kiev să negocieze problema cu asigurarea cu energie electrică. După ce a venit de acolo, el a anunțat că, uite, noi am negociat un nou contract cu ucrainienii și energia electrică s-a ieftinit. În realitate, dacă înainte Republica Moldova cumpăra printr-un singur intermediar, dar de fapt era o companie de stat ucraineană care era juca rolul de trader, la Ucraina era Ukraine-Termenco, la noi era Energocom, tot companie de stat. În schema asta a mai fost introdus o căpușă, o firmă intermediară, care avea fondator un afacerist de origine slovacă, dar care trăia în Ucraina. Și peste o lună, două, se majora treptat prețul. Ca până la sfârșitul anului, se majorează de aproape două ori și ceva. În realitate, el a fost o schemă de majorare a prețului și, de fapt, o parte din fluxurile de bani se duceau pe contul unei firme. A funcționat până în decembrie și în noiembrie 2008 a fost vizita lui Putin la Chișinău. Atunci era prim-ministru. Normal, trebuia acum să restabilească relațiile moldorusă și ca să deblocheze exportul de vinuri, Moldova trebuia să facă ceva în direcția îmbunătățirii. Și atunci unul din scheme a fost revenirea la achiziții de energie electrică de la Cuciurgan. Și atunci s-a folosit ca pretext că iată ucrainienii ne-au scumpit energie, noi scumpărăm deja la centrala Cuciurgan. Adică au folosit acest schemă pentru a se argumenta altceva. Faptul că Procuratura a numit conducerea instituțiilor responsabile care s-au vizat contractele, că e vorba de Ministerul Economiei, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică și Energocom. Atunci șef la Ministerul Economiei era Igor Dodon, la ANRE era Vitalie Iurcu.
Formațiunea de opoziție a socialiștilor a reacționat și ea azi la anunțul procuraturii printr-un comunicat în care a spus că orice asociere a liderului lor cu dosarul este un fals din media controlată de guvernare, care, la rândul ei, ar distrage atenția publică de la scumpiri, dar mai ales nemulțumirile pe care acestea deja le provoacă. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație încearcă de aproape un an să dezrădăcineze la Fălești și Strășeni opiniile preconcepute despre rolul femeii în societate, cum ar fi aceea că femeia trebuie să dea ascultare soțului în toate și să aibă grijă de casă. Un studiu recent arată că opinia rămâne adânc înrădăcinată în multe capete în Republica Moldova, chiar dacă în capul țării și al guvernului se află femei votate de alegători. Așa încât, în eforturile sale, Fondul ONU a înființat în localitățile ținte cluburi ale taților, unde se discută cu regularitate despre egalitatea de gen, iar de curând acest subiect este abordat și în școală, după cum veți auzi într-un reportaj al Dianei Răileanu de la Liceul Mihai Eminescu din Fălești.
Administrația Liceului Mihai Eminescu de la Fălești a acceptat ca pe unul din pereții instituției să fie executată o pictură reprezentând pledoarii pentru șanse egale pentru fete și băieți. Tați mergând cu copiii la medic sau tinere ce ajung să se afirme în meserii despre care tradițional se crede că ar fi doar pentru băieți. Eleva Valeria Josan constată cu regret că maturii sunt cei care plantează prejudecățile în copii.
De obicei, suntem învățați de mici că noi ne jucăm cu păpușelele, băieții se joacă cu mașinelele, că nu putem să purtăm alte culori, albastru este strict doar pentru băieți, roz strict pentru domnișoare, că nu putem să discutăm cu persoanele cu dizabilități, asta în general este o problemă enormă. Totul începe de la noi, schimbarea o să înceapă de la noi. Trebuie să avem grijă la cum acționăm, pentru că cei din jurul nostru la fel sunt oameni, toți suntem oameni și toți merităm aceleași drepturi egale.
Colegul Valeriei, Alin Nitroșer, se arată convins că încet, dar sigur, lucrurile se vor schimba. Și asta pentru că în rândul tinerilor nu mai este cool să judeci și să fii incorrect cu cei din jur.
Stereotipurile sunt foarte periculoase, deoarece nu defavorizează numai femeile, dar însă și orice om. Sunt mulți stereotipuri că femeile nu pot să șofieze bine sau că bărbații nu sunt bărbați dacă nu aduc un ban în casă.
aceste stereotipuri au fost fondate acum sute de ani, când oamenii nu aveau modul acesta prezent a omului contemporan de gândire. Ei gândeau după standardele vremii date.
Un studiu realizat de UNFPA Moldova și UN Women în raioanele Strășeni și Fălești a arătat că stereotipurile de gen condiționează poziții inegale pentru femei și bărbați. 8 din 10 femei susțin că în familiile lor bărbatul este cel care ia principalele decizii. Reprezentanta rezidentă adjunctă UNFPA în Republica Moldova, Latica Maskei Pradan, spune că o societate nu are cum să evolueze atâta timp cât cetățenii să iau șanse inegale.
Job has no gender. You know, whatever work you do, it shouldn't be stereotyped.
Locurile de muncă nu au gen. Indiferent ce faci, nu ar trebui să te confrunți cu stereotipuri. Din păcate, se crede că femeile ar trebui să se ocupe de treburile casnice, iar de la bărbați se așteaptă să aducă grosul banilor în casă. Însă am văzut de-a lungul anilor că lucrurile nu sunt chiar așa. Femeile pot atinge performanțe în diverse meserii. Dacă nu vom vorbi deschis despre aceste piedici, cu greu îmi închipui că vom ajunge să avem o societate dezvoltată. Dacă mai mult de jumătate dintre cetățenii unei țări sunt discriminați și nu au aceleași oportunități, nu putem afirma că drepturile omului sunt protejate, în cazul fetelor și femeilor, crede Latica Maskei Pradan. În opinia reprezentantei UNFPA în Republica Moldova, preconcepțiile sunt dăunătoare pentru că deschid larg ușa pentru discriminare și nedreptate. Iată de ce discuțiile despre egalitate și stereotipuri sunt mereu necesare. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Ieftode. Revenim la egalitatea de gen în partea a doua a emisiunii cu o relatare despre moștenirea feministă a Angelei Merkel. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați între altele un interviu cu o campioană a asanării justiției în România, Monica Macovei, despre primii pași pe această cale a unei justiții mai curate și eficiente ai noii puteri de la Chișinău. Iar pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și la adresa moldova.europalibera.org. În timp ce Angela Merkel face un turneu de adio prin Europa după 16 ani în care s-a aflat în fruntea guvernului Germaniei, mulți îi analizează moștenirea pe care o va lăsa atunci când va părăsi postul în urma alegerilor parlamentare din 26 septembrie. Agenția Reuters s-a oprit la impactul lui Merkel asupra mișcării feministe. Cea mai puternică femeie din lume, după cum o descrie, a devenit un simbol feminist chiar dacă a acceptat târziu să-și spună feministă, recunoscând că atingerea egalității de gen este un obiectiv încă îndepărtat. Este admirată de femei din întreaga lume, aceasta este principala ei moștenire, faptul că o femeie a arătat de ce este capabilă și face acest lucru cu demnitate și hotărâre, a declarat pentru Reuters activista feministă germană Alice Schwarzer. O prezență feminină rară în eșaloanele superioare ale partidului său conservator dominate de bărbați, Uniunea Creștin-Democrată CDU, Merkel, în vârstă de 67 de ani, a evitat mult timp să apară ca feministă și a acceptat doar cu reticență unele politici promovate de feministe, precum cotele pentru femei în consiliile de conducere. Dar pentru Alice Schwarzer, chiar și faptul că cineva ca Merkel a existat, reprezintă o încurajare a feminismului. În 2017, la un eveniment la care mai erau de față Christine Lagarde, directoarea de atunci a Fondului Monetar Internațional, și Ivanka Trump, fiica președintelui american de la acea vreme, Merkel a fost îndemnată să spună dacă se consideră feministă, dar a evitat. Nu vreau să port un titlu pe care nu l-am de fapt, a spus ea atunci. Dar mai aproape de finele mandatului său, Merkel, care a crescut în fosta Germanie de Est comunistă, făcând un doctorat în chimie cuantică, și-a reconsiderat poziția. M-am gândit mai bine la răspunsul meu și pot spune că da, trebuie să fim toate feministe, a spus Merkel mai târziu la un eveniment la care participa împreună cu scriitoarea nigeriană Chimamanda Ngozi Adichie. Un discurs TED Talk al lui Adichie, intitulat Trebuie să fim toate feministe, a devenit viral în 2013. Activista feministă Alice Schwarzer spune că Germania nu era cu adevărat pregătită de o femeie cancelară atunci când creștini democrații au obținut o victorie strânsă la alegerile din 2005, predecesorul lui Merkel, socialdemocratul Gerhard Schröder, spunând public că ea nu se ridică la înălțimea funcției. Dar Merkel mai poate încă să devină cel mai longeviv cancelar al Germaniei, întrecându-și chiar mentorul Helmut Kohl, dacă formarea unui guvern de coaliție după alegerile din 26 septembrie o să dureze. Multe femei și fete din Germania spun că impactul lui Merkel, căreia i se spune adesea Mutti sau Mama, deși ea însăși nu are copii, a fost profund într-o țară unde ideile tradiționale despre rolul bărbatului și al femeii se schimbă încet. A deschis drumul pentru altele. Acum este absolut normal să vedem femei candidând la funcția de cancelar, este citată în articolul Reuters Maria Luisa Schill, locuitoarea orașului universitar Freiburg din sud-vestul Germaniei. Lia, o fetiță de 9 ani din Berlin, a spus că ar vrea să fie cancelar într-o zi ca să lucreze, să facă bani. Iar activista Alice Schwarzer amintește un banc popular în Germania în care un băiețel își întreabă mama dacă pot deveni cancelari și băieții. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru Presa Internațională, a ales astăzi articole despre apropiatele alegeri parlamentare ruse.
În Rusia vor avea loc alegeri generale duminica următoare, iar The Observer la Londra analizează în detaliu reprimarea presei libere de către Putin și cum au devenit jurnaliștii ruși agenți străini. The Observer scrie că lista acestor agenți străini din presa rusă, listă care e făcută publică, produce efecte similare celei a dușmanilor poporului din era sovietică. În pregătirea alegerilor, în afară de intimidări directe sau indirecte sau piedici puse de Comisia Electorală, puterea recurge uneori la combinații baroce pentru a confuziona alegătorii și a distruge sau diminua șansele unui candidat din opoziție. Una din aceste manevre este aceea de a folosi sosii, pe rusește dvainic, ale unor candidați pentru a deruta alegătorii. Astfel, cum a relatat-o în detaliu Comersant, cotidian care încă nu e cu totul controlat de putere, în Sankt Petersburg au apărut deodată trei candidați cu numele Boris Vișnevski, pe deasupra toți trei arătând identic, dând o impresie de replicanți, fiecare fiind dvainic pentru ceilalți, precum ciborgii din filmul clasic de science fiction Blade Runner. Unul dintre ei, pe nume Boris Vișnevski, este cel real, candidatul partidului din opoziție Iablăcă. Ceilalți doi, Boris Vișnevski, fac parte din partidul Rusia Unită, Edinaia Rasia al puterii și și-au lăsat și ei barbă ca Boris Vișnevski, schimbându-și numele la primărie în Boris Vișnevski, în perspectiva alegerilor de luna aceasta, astfel încât pe afișe cei trei sunt aproape identici, ceea ce potențial îi descurajează pe unii alegători, deși puterea ar putea să mimeze mirarea, dat fiind că oamenii, uite, au de unde alege. Comersant ne informează însă că tehnica nu e nouă. În 2019 deja, în alegerile regionale pentru districtul Moscovei, candidata din opoziție, Alexandra Andreeva, a fost lovită de surpriza vieții ei să descopere că are împotriva ei o femeie din partidul puterii, Edinaia Rasia, cu prenumele tot Alexandra, care cu o zi înainte de închiderea listelor electorale s-a măritat cu un bărbat numit Andreev, primind automat numele de familie Andreeva. Această nouă Alexandra Andreeva, apărută din senin, și-a făcut o coafură ca vechea candidată, s-a machiat ca ea, ba chiar și semăna fizic, iar în plus, cum numele tatălui ei era Alexei, iar cel al tatălui candidatei din opoziție era Serghei, Alexandra Alexeievna Andreeva a apărut pe liste, în numele puterii al Kremlinului, a apărut pe liste înainte de Alexandra Serghievna Andreeva din opoziție, cu o poză aproape identică. În actualele alegeri, candidatul Iablăcă de la Sankt Petersburg, Boris Vișnevski, a fost însă considerat de un calibru superior, așa încât lui i s-au găsit două sosii cu același nume, Boris Vișnevski. Dostoievski, care a scris Dvainic, ar fi fost invidios. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și cum la radio, nu-i așa, nu se pot difuza și imagini, vă invităm pe site-ul nostru moldova.europalibera.org să vedeți cum arată cei trei Vișnevski. Tot ce trebuie să faceți este să dați o căutare cu numele candidaților de la Sankt Petersburg sau cu al lui Dan Alexe. Iar acum, ca în fiecare luni, rubrica scriitorului Emilian Galai cu Păun, carte la pachet.
Totul a început pentru cilianul Roberto Bolaño acum mulți ani, pe 11 septembrie 1973. Până și scrierea sa postumă, Comedia ororii în Franța, Univers 2019, are ca punct de plecare acel kilometru zero al istoriei naționale contemporane. Trei romane potențiale, Patria, Mormintele Văcarilor și Comedia ororii în Franța, niciunul dus la bun sfârșit, avându-l în centrul acțiunii pe tânărul poet Rigoberto Bellano, alter ego scriitorului, redactat în maniere diferite, 20 de capitole scurte primul, 4 secvențe întinse al doilea, un text otova de 30 de pagini ultimul, cum ai atacat din mai multe perspective aceeași temă majoră a desțărării și a exilului, neclintind fiind doar crezul că orice s-ar întâmpla, și chiar se întâmplă tot felul de orori, de-ar fi să amintesc de canibalismul infantincin din Patria, în chip poetic locuiește unul pe acest pământ. Sau în măruntaile acestuia, dacă ar fi să ne referim la ultimul text, în care cinci tineri membri ai grupului suprarealist clandestin coboară în subteranele Parisului pentru a scrie un roman. Un roman care nu începe cu începutul, un roman care, ca toate romanele, nu începe în roman, în cartea obiect care îl conține. Primele pagini se află în alte carte, pe o alee pe care s-a produs o crimă sau într-o pasăre care observă o ceată de copii care se joacă și care o văd pe ea. Ce definiție potrivită până la tare pentru opera romanescă a lui Roberto Bolaño, unde se intersectează, ca într-o frescă de societate, diverse personaje din varii scrii ale autorului cirian. Tradusă maestrii de Mina Decu, ea însăși poet înzestrată, acest ultim Bolaño merită citit și pentru frumusețea scriiturii, în flamă de sudură, s-ar zice. Pe de-o parte, soarele a început să se stingă, până când a devenit complet negru. Pe de altă parte, tipul elegant și femeia în vârstă au dansat o sombrila, care în anumite momente părea a fi mai mult o resbalosa sau o ciacona, după hotărârea pașilor sau o galeada după mișcările obscene, fredonând și privind fenomenul astral fără să clipească. Păreau posedați, dar nu într-un fel violent, ci mai degrabă resemnat, birocratic. Tânăra, neinteresată de eclipsă, îi privea doar pe ei, ca și cum piruetele lor, extrem de previzibile, ar fi fost cel mai interesant lucru care se petrecea în acel moment. Când eclipsa a fost totală, toți, adică cercul de prieteni al lui Roger Bolamba, ne-am ținut respirația și am aplaudat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți pe Sănătate Info despre performanța autorităților municipale de a spori nivelul de imunizare municipiului de la 70% în primele zile ale anului școlar la 94% în doar două săptămâni. Datorită organizării echipelor mobile care au mers prin școli și au vaccinat învățătorii și personalul auxiliar, spune primarul Ion Ceban. Potrivit acestuia, 94% dintre cadrele didactice și personalul auxiliar din municipiul Chișinău sunt vaccinate. Tot pe Sănătate Info citiți despre obiectivele ambițioase propuse de Ministerul Sănătății până la finele anului 2022. Motivarea medicilor pentru a rămâne în țară, echipamente moderne pentru instituțiile regionale, crearea două spitale regionale și punerea în funcțiune a spitalului din Vorniceni, reforma sănătății publice și mecanisme electronice de evidență a pacienților sunt doar câteva dintre obiectivele pe care și le-a trasat actualul Minister al Sănătății până la finele anului 2022. Practic, într-un an și patru luni, autoritatea în sănătate ar vrea să reconstruiască un sistem medical de lăsat și un sistem de sănătate plin de lacune legislative adunate de la ultimele guvernări până acum.
Cu temele portalului Sănătate Info prezentate de Silvia Rotaru ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Nu uitați un interviu despre reforma justiției moldovene cu o campioană a asanării justiției în România, Monica Macovei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.